Kako prevodilački centar Akademije Oxford okuplja stručnjake za preko 40 svetskih jezika. To su tu i prevodioci i sudski tumači i za španski, ali i za bugarski jezik. A sama činjenica da je reč o svestranim vrhunskim profesionalcima je sasvim dovoljna da shvatite da osim uobičajenih usluga koje podrazumevaju uslugu prevoda sa španskog ili bugarskog na naš jezik, odnosno sa našeg na neki od njih, mi nudimo i uslugu koju ćete retko gde još sresti, a koja podrazumeva prevođenje sadržaja sa španskog na bugarski jezik. Kako nam se klijenti najčešće obraćaju sa zahtevom za prevodom ličnih i poslovnih dokumenata, odnosno različitih vrsta dokumentacije, to možemo sa ponosom da kažemo da su u našem timu i prevodioci i sudski tumači, te da će svaki klijent dobiti mogućnost da na jednom mestu završi sve poslove koji će mu omogućiti da preveden dokument koristi kao i bilo koji drugi originalan. A upravo to mu omogućava overa prevoda od strane zvanično ovlašćenog sudskog tumača. Samo je važno da svaki klijent bude informisan, da je u ovom slučaju izuzetno važno da dostavi i originalna dokumenta na uvid, uzevši u obzir da sudski tumač pre overe ima zakonsku obavezu da uporedi prevod i original, pa tek nakon što se uveri da su u pitanju istovetni sadržaji, može da ih overi. Po vašem zahtevu, sa španskog na bugarski jezik prevodimo sva lična i poslovna dokumenta, a između ostalih i izvod iz matičnih knjiga, rođenih, venčanih i umrlih, saobraćajnu dozvolu, pasoš, dozvolu za boravak, uverenje o državljanstvu, radnu dozvolu, potvrdu o prebivalištu, ličnu kartu, fakture, poslovne ugovore, rešenje o osnivanju pravnog lica, statut i osnivački akt preduzeća, sertifikate i licence, ali i revizorske i godišnje izveštaje, bilanse uspeha i stanja i mnoge druge dokumente koji spadaju u segment ličnih, odnosno poslovnih. Prevodi tekovina Evropske unije sa španskog na bugarski jezik. Sa neskrivenim ponosom priznajemo da su u našem timu prevodioci i sudski tumači, koji su posebno usmereni na prevođenje tekovina Evropske unije. Osim toga, prevodimo i sva ona dokumenta koje se predaju nadležnim službama, potvrde, saglasnosti, izjave i uverenja, potvrda o slobodnom bračnom stanju, uverenje o neosuđivanosti, saglasnost za zastupanje, potvrda o stanju računa u banci, potvrda o stalnom radnom odnosu, uverenje o nekažnjavanju i druga. Takođe, u skladu sa potrebama klijenata, sa španskog jezika na bugarski prevodimo i presude za razvod braka, te sve ostale vrste sudskih presuda, odnosno sudskih rešenja, kao i mnoga druga pravna akta. U slučaju potrebe, prevodimo i lekarske nalaze, ali i svu ostalu medicinsku dokumentaciju, poput dokumentacije o medicinskim proizvodima, specifikacije farmaceutskih proizvoda, ali i uputstva za lekove i karakteristike proizvoda i ostalih sadržaja koji su u vezi sa medicinom i farmacijom. Sa španskog na bugarski prevodimo i građevinske projekte, ali i tehničku dokumentaciju, te uputstva za rukovanje i dokumentaciju za tender. Kod nas vas očekuju i prevodi deklaracije proizvoda svih vrsta. Prevođenje dokumenata iz oblasti obrazovanja sa španskog jezika na bugarski. Svako ko ima potrebu za prevodom dokumenata koje se predaju nadležnim službama, a koje se odnose na oblast obrazovanja, može biti siguran da će naši prevodioci i sudski tumači ispuniti njihove zahteve, te vrlo brzo im dostaviti prevedene diplome i dodatke diplomi, potvrde o redovnom školovanju, nastavne planove i programe fakulteta, prepise ocena, ali i svedočanstva završenih razreda osnovne i srednje škole, kao i prevode uverenja o položenim ispitima i ostalih sličnih dokumenata. Naši prevodioci i sudski tumači su usmereni i na prevođenje diplomskih i seminarskih, ali i naučnih radova, a sa španskog na bugarski jezik prevode i rezultate naučnih istraživanja i patente. Takođe, shodno vašim zahtevima, vršimo i prevođenje tekstualnih sadržaja bez obzira na tematiku, složenost i dužinu. Osim tekstova čija je tema vezana za oblast menadžmenta, politike i turizma, naši prevodioci i sudski tumači prevode i sve one sadržaje koji obrađuju temu iz oblasti ekonomije, pravo, psihologija i medicina, zatim komunikologija, marketinga, farmacije, informacionih tehnologija, ali i svih drugih grana društvenih i prirodnih nauka. Prevodi romana sa španskog na bugarski jezik. Kada su u pitanju prevodi romana sa španskog jezika na bugarski, moramo priznati da je to tek mali deo ponude usluga koja se odnosi na prevođenje književnih dela u ovoj jezičkoj kombinaciji. Osim romana, naši prevodioci i sudski tumači u optimalnim rokovima prevode i beletristiku, ali i prozu i poeziju, pa čak i članke iz novina. Na vaš zahtev prevodimo i popularne, ali i stručne časopise, kao i sve ostale sadržaje za koji vam je potreban prevod sa španskog na bugarski. U slučaju da vam je potreban prevod sajtova, web prodavnica, online kataloga ili softverskih programa i aplikacija, imajte na umu da su u našem timu i prevodioci i sudski tumači, ali i brojni IT stručnjaci, što je siguran znak da su prevodi svih navedenih sadržaja koje ćete dobiti maksimalno kvalitetni i profesionalno urađeni. Na vaš zahtev sa španskog na bugarski prevodimo letke, flajere, plakate, brošure, kataloge i PR tekstove, ali i vizit kartice, a sve to po vrlo pristupačnim cenama i u relativno kratkim rokovima. Naši prevodioci i sudski tumači su specijalizovani i za prevođenje svih vrsta video, odnosno audio materijala, tako da će u skladu sa vašim zahtevom prevesti animirane i crtane, odnosno dokumentarne i igrane filmove, sa španskog na bugarski, ali i sve tipove emisija i serije. Budući da je poznato da Prevodilački centar Akademije Oxford nastoji da ispuni sve zahteve klijenata, te da im ponudi kompletnu obradu svih vrsta materijala, a posebno audio i video sadržaja. To osim prevođenja, kod nas možete dobiti i uslugu profesionalnog titlovanja i sinhronizacije prevedenih sadržaja. Usmeno prevođenje sa španskog jezika na bugarski. Iako nam se klijenti najčešće obraćaju sa zahtevom za prevođenjem različitih sadržaja u pisanoj formi, to ni u kom slučaju ne znači da naši prevodioci i sudski tumači nisu specijalizovani i za usluge usmenog prevođenja sa španskog na bugarski jezik. Osim simultanog i konsekutivnog, koji su i najčešće primenjivani u praksi, Prevodilački centar Akademije Oxford okuplja stručnjake koji su posebno usmereni na prevođenje pomoću šapata. Osim usluge usmenog prevođenja, vršimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje po najboljim uslovima na tržištu. U zavisnosti od koncepcije i zahteva događaja koji organizujete, će zavisiti i koji tip usmenog prevođenja je najbolje primeniti, pa je zato najbolje da predstavniku naše poslovnice sa kojom se dogovarate i za iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje i za angažovanje prevodilaca i sudskih tumača za usmeno prevođenje, na vreme dostavite sve detalje vezane za događaj koji organizujete, jer će vam on na osnovu njih svakako predložiti najbolju varijantu i usluge i opreme, koja će zadovoljiti koncept i zahteve samog događaja. Također, na vaš zahtev vršimo i redakturu sadržaja koje ste već dali nekome na prevod, ali ko nije u potpunosti ispunio vaše očekivanja. A kako lektori i korektori koji su članovi našeg tima vrše redakturu prema pravilima profesije, to smo sigurni da će čak i najzahtevniji klijent biti zadovoljan njihovim radom. Cena prevoda sa španskog na bugarski jezik ili sa bugarskog na španski jezik je 1700 dinara. Cena prevoda sa španskog na bugarski jezik ili sa bugarskog na španski jezik sa overom sudskog tumača je 2200 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.